Vyrostla jsem na normalizačním sídlišti a tak nedokážu adorovat tehdejší architekturu, jak je dnes v kurzu. Nejen proto, že ji považuji za ošklivou. Vkus je samozřejmě subjektivní kategorie. Ale protože byla nefunkční. Byla taková už tehdy a neživotaschopnost některých veřejných staveb se plně projevila v porevolučních poměrech. Ku příkladu kulturní a nákupní středisko, na které jsem v dětství koukala z okna. Architekt, který nejspíš v životě nešel na nákup, vsadil obchody a restauraci do jámy, aby se k němu muselo dolů po schodech, ať jste mladý, starý, s kočárkem nebo s handicapem. Z jediné strany, odkud se dalo dojít po rovině, ovšem nevedl a dodnes nevede chodník. A jelikož část občanské vybavenosti byla pod úrovní okolního terénu, do další se logicky muselo po schodišti nahoru. Rampu pro kočárky, která do poschodí oklikou vedla, strhli ještě před revolucí, protože překážela, byla nestabilní a padalo z ní obložení. Kulturní dům nahoře zabíral jen zlomek plochy obchodů ve sníženém přízemí. Zbytek patra tvořila sice přístupná, ovšem zcela neužitečná střecha. Velké dlaždice spočívaly volně na pryžových podložkách a nepochozí část střechy byla vysypána oblásky. Co myslíte, že jsme s nimi jako děti dělali? Dlaždice časem popraskaly a tak byl vstup na střechu zahrazen plotem. Podobné dutiny jako pod dlaždicemi byly i ve stropech obchodů. Jeden čas to začalo v samoobsluze příšerně zapáchat. Pod střechou se totiž usadily toulavé kočky, rodily se tam a umíraly a taky všechno mezi tím. V kulturáku v té době rostly u záchodových míst krásné houby, veliké barevné plodnice v trsech. Stavba tehdy nebyla ani 10 let stará. K celkovému nezdraví budovy přispívalo množství všelijakých teras, podloubí, zákoutí, ochozů a jiných hluchých prostorů, které přitahují neplechu. Moje ranní cesta do školy byla lemována čerstvými kalužemi moči a koláči z vratků od včerejších návštěvníků hospody. Míjeli jsme je i cestou na kroužky a do dopolední družiny, kterou jsme nahoře v kulturáku měli. Stejně jako generace našich rodičů jsme se ve škole učili na směny a družinu už nebylo kam umístit. Plánovači si asi nespočítali, že silné poválečné ročníky se chystají mít děti. Další školní budova se vedle naší začala stavět, až když Husákovi děti odrostly. Staveniště nám zabralo školní hřiště i pozemky, takže atletiku a pěstitelské práce jsme se učili pouze teoreticky. Po revoluci začala neživotná stavba obchodního a kulturního domu chátrat ještě rychleji. Z pivnice, restaurace, cukrárny, lahůdek a samoobsluhy v zahloubeném přízemí nakonec zůstal jen supermarket. Jen velký řetězec se dokáže udržet při životě v tak nehostinném prostředí. Nepřežila obuv, vietnamské smíšené zboží ani kasíno. Bývalá restaurace přišla o okna i stěny a zbyly z ní jen nosné sloupy, mezi nimiž vítr prohání odpadky. Už ani bezdomovci tam nechtějí přespávat a posedávat pod ochozy. Majitel se nemá k tomu, aby stavbu oživil, ale ani zboural, jako se to před pár lety stalo s jiným, nešikovně navrženým obchodním domem opodál, jejž nahradilo funkčnější a živoucí centrum. Z okna mého dětského pokojíčku je dnes výhled na oplocenou ruinu a rodiče jí cestou na nákup po neexistujícím chodníku vidí každý den pěkně zblízka. V posledních týdnech se však do mrtvé stavby vrátil závan života. V jedné z neobsazených provozoven vzniklo ubytovací zařízení pro lidi postižené válkou na Ukrajině. Vybourané stěny někdejší restaurace zatloukají dělníci Hobrou. Přijde mi symbolické, že arrogantně nepraktická stavba, jejíž vznik kdysi umožnil blbý režim zhlížející se v tom sovětském, nyní hostí oběti z vůle jeho pokračovatele. Kéž by nová situace přispěla k promyšlené revitalizaci objektu, jenž je pomníkem doby, která, jakkoliv hlásala opak, pohrdala člověkem.